Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Atzīmējot pasaules vides dienu Latvijā 5. Juņī svinīgā bolvu pasniegšanas ceremonijā vides dienas sveica 8 zaļos izcilēbas bolvas laureātus no visas Latvijas uzņēmumus un sadarbības partnerus, kuri izcēlušies ar spieju visaugstākajā līmenī ievērot vides prasības un pēc savas iniciatīvas reikojušies, lai samazinotu savas darbības ietekmi uz vidi. Goda bolvas vides aizsardzēbā zaļo izcilēba 2026 laureāti ir akciju sabiedrēba Latvijas maiznīgs nominācijā zaļo izcilēba portakas rūpnīcēbā. Cijā rūjienas saldījums nominācijā zaļo izcilēba portakas rūpnīcēbā. Cijā Lexal fabrika nominācijā zaļo izcilēba energētikā, Cijā Salaspils siltums nominācijā zaļo izcilēba energētikā, Cijā Luvo nominācijā zaļo izcilēba lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kūkapstrodī, Cijā Rāzeknes speciālos ekonomiskos zonas uzņēmums Verems nominācijā zaļo izcilēba lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kūkapstrodī, kā arī Cijā Autoportstrode nominācijā zaļo izcilēba atkritumu apsaimniekošanā un akciju sabiedrēba Latvijas valsts meža dienvedu Latgaļas reģions nominācijā zaļos izcilēbas bolva par sadarbēbu, par uzticamu aktīvu un ilgtspiegu sadarbēbu ar valsts vidis dienestu un pašvaldību. Jēkabpils meža parkā aizvadētas meža dīnes puļcējot īdzēvotojus un interesantus izkūpēgu uz sarunu meža parkā apsaimniekošanas principus un par pīzadaļēšanos teritorijas apzaļimošanas aktivitātos. Pasaukumā daļēbnieki tika īpazēstinoti ar meža parka apsaimniekošanas vīziju un viesturi, kā arī kūku un krīmu kūpšanas stodījumu plānošanas darbim. Pasaukumā notika arī dekoratīvu kūku un krīmu stodēšana, kurā aktīvi pīzastaļājās arī apmeklātoji. Kopumā meža dīnu daļēbnieki Jēkabpils meža parkā īstodjāja 50 dekoratīvos kūkus un krīmus, timā skaitā māka īvi samūres cereņus, lauzīdu korintis, grimoņus, smolkirbuļu veitulu, Eiropas lapegļis un miltu pēlāģus. Sokūtīs vosures sezonai Lūdzes novada pašvaldība īdzēvotojiem pīdovai lielisku īspieju uzlabot savu fizisku formu, veselību un līderīgi pavadāt laiku svaigā gaisā projekta sabiedrības veselības veicinošanas un slimēbu profilaksijas pasaukuma īstenošana Lūdzes novadā ītvaros. No juņa sokuma gan Korsavā gan Zilupī startās bez maksas fizisko aktivitāšu nodarbības breivā dobā. Nodarbības ir bez maksas un piemērotas divam mierķa auditorijam – bārni vecumā no 7 līdz 12 gadiem un pieaugušiem. Īpriekšējā pīzateikšanos obligāta. Korsavā vingrošanas nodarbības nozarasinosīs Korsavas vidusskolas stadionā bārnim no 11. juņa līdz 3. augustam, kotru ūtardiņi un ceturdiņi no 16.30 līdz 17.30, bet pieaugušiem no 11. juņa līdz 16. juļam ūtardiņos un ceturdiņos no 17.30 līdz 18.30. Savukārt Zilupī vingrošanas nodarbības Zilupis vidusskolas stadionā bārnim no 10. juņa līdz 15. juļam, pirmūdiņos, ceturdiņos un pīkdiņos no 17. līdz 18. un pieaugušiem no 10. Juņa līdz 3. juļam, pirmūdiņos, trešdiņos un pīkdiņos no 18. līdz 19.
Laika ziņas.
Dīna šodien būs porsurā mokūņaina un dabas izskaidrosīs tikai vītum. Teritorijas lelokijā daļā gaidams leids valsts rītumu un centrālajos rajonos veidosīs gubu leita mokūņi, kas vītam atņes stipras lietus gozis un arī pārkjūņena gaisu. Timā pat laikā valsts dīnu daustrumos jaunu priekšpusdīņas sasnīgs nūkrišņu zona, kas dīnas gaitā virzēsīs iz zīmeļim. Valsts austrumos atnesot stipru un ilgstošu leitu, vītam arī pārkjūņena gaisu. Pūs lāns līdz mārans viejs, kas na gaisa laikā būs brāzmains un gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.